วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มรัฐอิสลามไอซิสระเบิดสุเหร่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังแกรนด์อัลนูรีในเมืองโมซูของอิรักซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นำกลุ่มไอซิสอบูบักคาร์อัลบาดิดีประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อปีค.ศ.2014ไม่นานหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามยึดครองเมืองโมซูเอาไว้ได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮีเดอร์โนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของสุเหร่าแกรนด์อัลนูรีคือหลักฐานของความเสื่อมถอยและความสิ้นหวังของกลุ่มไอซิสและระบอบการปกครองของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้โฆษกโนเอิร์ธกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากลุ่มไอซิสไม่มีความเคารพในความเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือศาสนาเป็นเวลาเกือบ800ปีมาแล้วที่สุเหร่าอัลนูรีได้ยืนหยัดเป็นเสมือนเจตจำนงแห่งชะตากรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนเมืองโมซูแต่กลุ่มไอซิสกลับใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสถานที่เผยแพร่แนวคิดที่หยาบช้ารุนแรงซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนหมู่การจับผู้คนมาเป็นทาสสังหารเด็กและการยึดครองดินแดนอย่างก้าวร้าวโคศกโนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของตัวสุเหร่าและหอคอยของสุเหร่าอัลนูรีจึงไม่ใช่แค่การก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูเท่านั้นแต่ยังเป็นการล่มสลายของมรดกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกด้วยเวลานี้กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตรสามารถยึดคืนพื้นที่ราว 70% ที่เคยถูกกลุ่มไอซิสยึดครองและได้ปลดปล่อยชาวอิรักจากการปกครองที่ป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิสไปแล้วราว 2,700,000 คนขณะเดียวกันสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรก็เร่งการปราบปรามกลุ่มไอซิสในประเทศต่างๆกำจัดหัวหน้าของกลุ่มไอซิสและสกัดกั้นทรัพยากรต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้สหรัฐยังคงยึดมั่นต่อการช่วยเหลืออิรักให้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากประเทศและรับรองว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จะไม่ย้อนกลับมาอีกสหรัฐและประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลอิรักในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่เจ็บปวดจากการยึดครองของกลุ่มไอซิสสหรัฐจะยืนเคียงข้างประชาชนและรัฐบาลอิรักเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยสันติภาพและความรุ่งเรืองให้กับชาวอิรักทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศจัดให้จีนเป็นประเทศผู้ละเมิดกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานที่ร้ายแรงที่สุดในโลกวันนี้มีคนไทยซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์เดินทางมารับรางวัลประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมและผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาตัดสินใจเลื่อนกำหนดการลงคะแนนในร่างกฎหมายประกันสุขภาพที่จะใช้แทนกฎหมายโอบามาแคร์ออกไปเนื่องจากมีคะแนนเสียงจากวุฒิสมาชิกภายในพรรครีพับลิกันไม่เพียงพอนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เราจะมีรายงานว่ามอสซาดหน่วยงานข่าวกรองของอิสราเอลตั้งกองทุนเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆเพื่อหาข้อมูลและทำการสอดแนมติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้จากข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศเรื่องการจัดอันดับประเทศที่มีการละเมิดกฎหมายเรื่องการค้ามนุษย์ประจำปีหรือที่เรียกว่าทิปรีพอร์ตและประกาศจัดให้จีนอยู่ในระดับต่ำสุดของบรรดาประเทศที่ล่วงละเมิดกฎหมายเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์และกฎหมายเรื่องการบังคับใช้แรงงานคืออยู่ในระดับที่เรียกว่าเทียร์3ในระดับเดียวกับประเทศที่สหรัฐนั้นเคยตำหนิวิจารณ์อย่างเช่นอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียโดยในวันนี้นางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางไปร่วมในพิธีประกาศและมอบรางวัลแก่นักกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากประเทศต่างๆที่เดินทางไปรับรางวัลที่กรุงวอชิงตันด้วยโดยนายเร็กทิลสันได้ประกาศเปิดเผยเรื่องรายงานประจำปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยในคำกล่าวในเรื่องของการประกาศผลการจัดอันดับประเทศต่างๆในเรื่องของการละเมิดกฎหมายการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานประจำปีหรือทิปรีพอร์ตนายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้ทุกประเทศดำเนินการเพื่อต่อสู้แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ครับในส่วนของประเทศไทยเองนะครับปีนี้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับเทียร์2 watch list ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ถูกจัดอยู่ในรายงานทิปรีพอร์ตนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ก็เป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อปี2558และ2557นะครับเนื่องจากในช่วง2ปีนั้นประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับที่เรียกว่าเทียร์3แต่อยู่ในระดับเทียร์2 watch list ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับและวันนี้ระหว่างการจัดงานแถลงข้อมูลเรื่องรายงานประจำปีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Person Reportรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลสันใช้โอกาสนี้ประกาศเกียรติคุณของบุคคลที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ทั่วโลกด้วยโดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำปีนี้เป็นนักต่อสู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยและเธอเป็นตัวแทนขึ้นกล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยได้เอ่ยถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากรัชกาลที่9ของไทยด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งไปร่วมสังเกตการณ์ในงานมอบรางวัลดังกล่าวมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องการค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Person Report เรียกสั้นๆว่า TIP Report นะครับในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ ทิลสันเป็นประธานจัดงานชื่นชมเกียรติคุณบุคคลที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย
์ And from Thailand, Boom Mosby.
ครับปีนี้คุณวีรวรรณหรือบุ๋มมอสบี้สตรีจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์หรือทิปฮีโร่จากทั้งหมด8ประเทศเช่นอาร์เจนตินาบราซิล แคเมรูนและไต้หวันเป็นต้นนะครับคุณวีระวันยังเป็นตัวแทนของทริปฮีโร่ปีนี้เพียงรายเดียวที่ขึ้นกล่าวต่อผู้ร่วมงานซึ่งนอกจากจะมีรัฐมนตรีทิลเลอร์สันแล้วยังประกอบด้วยนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และทูตสหรัฐตำแหน่ง Ambassador at Large ซูซานคอปเพจผู้รับผิดชอบเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับในตอนหนึ่งตัวแทนจากประเทศไทยผู้นี้กล่าวต่อแขกผู้ร่วมงานถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
I am reminded of our past king the late His Majesty King Ramanai He was often referred to as the father of our nation He truly looked at the Thai people as his children
เธอบอกว่าพระองค์ทรงเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและเป็นเหมือนพ่อของชาติคุณวีระวันกล่าวว่าอยากให้รัฐบาลผู้นำประเทศและประชาชนในประเทศต่างๆเห็นและทำตามตัวอย่างของรัชกาลที่9ของไทยนะครับหลังจากนั้นเธอให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงงานของเธอที่เริ่มต้นจากการทุ่มเทก่อตั้งโครงการฮักโปรเจกต์ในภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือเด็กๆจำนวนหลายสิบคนต่อปีจากการลักลอบค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเมื่อตอนตั้งต้นคุณบุ๋มพละงานในธุรกิจเทคโนโลยีและขอเงินสนับสนุนจากสามีของเธอเพื่อมาก่อตั้งโครงการ Hack Project ครับ
ก็จากทำคนเดียวแล้วก็มีเพื่อนช่วย 2-3 คนนะคะตอนเริ่มแรกก็ตอนนี้ก็มีแบบอาสาสมัครช่วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เต็มเวลาที่ได้รับเงินเดือนอีก2ท่านนะคะที่เป็นคนไทยที่เหลือเป็นอาสาสมัครประมาณ7คนก็เขาไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะคะก็คือทุกคนตัวบุ๋มเองก็ไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนกันก็ทุกคนก็คือบุ๋มชอบตรงนี้เพราะว่าใช้ใจกันทำงานจริงๆนะคะ
ครับเมื่อปีที่แล้วงานของเธอช่วยเด็กชายและหญิงจากการค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศ30รายและที่ผ่านมาในปีนี้สามารถช่วยเยาวชนเพิ่มได้อีก20คนนะครับเธอเตือนถึงภัยจากการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือล่อลวงเหยื่อในปัจจุบันว่าเคยพบว่าผู้กระทำผิดปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นเพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจและมีการถ่ายคลิปอนาจารไปขายเชิงพาณิชย์ครับ
คนร้ายเนี่ยอาจจะสร้างโปรไฟล์หลอกขึ้นมาค่ะว่าเป็นคนอายุน้อยหรือผู้ชายหลอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงน่ารักเพื่อที่จะหลอกผู้ชายให้แบบให้มาทำอะไรแบบออนไลน์แล้วก็แอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะ
ท้ายสุดคุณบุ๋มวีระวันมอสบี้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยติดอันดับเทียร์2ในปีนี้ในทิปรีพอร์ตซึ่งสะท้อนว่ายังมีปัญหาด้านการค้ามนุษย์แต่ดีขึ้นกว่าเมื่อ2ปีก่อนว่าการทำงานและการแก้ไขเรื่องนี้ควรทำด้วยความตั้งใจเพื่อช่วยเหลือเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงเป็นหลักมากกว่าการจดจ่อกับตัวเลขในอันดับของทิปรีพอร์ตครับ
มองว่าเราไม่อยากให้ตัวเลขเนี่ยเป็นการจำกัดถึงแม้เราจะวันนึงเราจะได้เทียร์หนึ่งหรือเทียร์อะไรก็ตามเนี่ยมองว่ามันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ยังไงเราก็ต้องดำเนินต่อไปในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะ
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณบุ๋มวีระวันมอสบี้นักต่อสู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในเวทีโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับมีวันนี้มีรายงานเหตุการณ์โจมตีระบบคอมพิวเตอร์หรือ Cyber Attack ซึ่งส่งผลกระทบต่อยูเครนและรัสเซียรวมทั้งประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยโดยยูเครนรายงานว่าธนาคารรวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลและสนามบินของตนนั้นเป็นเป้าหมายแรกๆที่มีได้รับผลกระทบจากการโจมตีนี้แต่นอกจากเป้าหมายต่างๆในประเทศยูเครนที่ตกเป็นเป้าการโจมตีแล้วบรรดาบริษัทข้ามชาติในหลายประเทศก็รายงานผลกระทบจากการถูกโจมตีด้วยไซเบอร์แอตแทคที่ว่านี้เช่นกันซึ่งก็รวมถึงบริษัทเภสัชกรรมเมอร์กของอเมริกาบริษัทน้ำมันใหญ่ยักษ์ใหญ่รอสเนฟของรัสเซียบริษัทชิปปิ้งของเดนมาร์กนะครับ AP Moller Merck รวมทั้งบริษัทโฆษณาของอังกฤษ WPP และกลุ่มอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสซานโกแบงด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระบุว่าไวรัสที่ถูกใช้ในการโจมตีแบบไซเบอร์แอตแทคซึ่งส่งผลกระทบถึงระบบคอมพิวเตอร์ของหลายประเทศในยุโรปและยูเครนนี้เป็นประเภทที่เรียกว่าแรนซัมแวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มักจะใช้เพื่อที่จะเรียกค่าไถ่จากเจ้าของระบบคอมพิวเตอร์แลกเปลี่ยนกับการที่จะปล่อยระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติครับอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าสามารถตรวจพบเรื่องของการเตรียมตัวที่ซีเรียอาจจะใช้การโจมตีด้วยอาวุธเคมีครั้งใหม่โดยเป็นการเตรียมการที่สนามบินเชรัตของซีเรียซึ่งเป็นสนามบินที่มีการใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในการโจมตีด้วยระเบิดเคมีซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า80คนที่เมืองคานชิคุนวันนี้โฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ได้กล่าวนะครับเมื่อคืนวันจันทร์คือเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐนั้นได้ระบุพบถึงการเตรียมการดังกล่าวที่อาจจะมีการใช้อาวุธสารเคมีของซีเรียอีกครั้งและได้เตือนกำลังรัฐบาลของซีเรียว่าหากมีการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีอีกครั้งซีเรียนั้นจะต้องได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงตามมาเรื่องของการเมืองอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาตัดสินใจเลื่อนกำหนดการลงเสียงในร่างกฎหมายประกันสุขภาพที่พรรครีพับลิกันต้องการนำมาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ตามคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำของพรรครีพับลิกันเนื่องจากว่าพรรครีพับลิกันนั้นมีเสียงสนับสนุนภายในพรรคไม่พอที่จะผ่านร่างกฎหมายนี้ได้ในวุฒิสภาขณะนี้พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาเพียง52ต่อ48เสียงแต่มีรายงานว่ามีสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรครีพับลิกันอย่างน้อย 4-5 คนนะครับที่มีความเห็นคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการผ่านร่างกฎหมายประกันสุขภาพที่จะใช้แทนโอบามาแคร์ที่ว่านี้เมื่อวันจันทร์ Congressional Budget Office ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์นโยบายอิสระของรัฐสภาสหรัฐประเมินตัวเลขว่าถ้าร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภานี้มีการผ่านออกมาใช้งานจะเป็นผลให้คนอเมริกันถึง22ล้านคนต้องเสียการประกันสุขภาพในช่วง10ปีต่อจากนี้หรือจะไม่สามารถมีเงินพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อให้ได้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับที่ได้รับอยู่ถึงแม้ว่าในทางกลับกันรัฐบาลสหรัฐอาจจะประหยัดงบประมาณได้ราว 300,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of Americaทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญล้วนแต่ปิดตัวในแดนลบนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง99จุดปิดที่ 21,311 Nasdaq ลดลง101จุดปิดที่ 6,147 Standard & Poor's ก็ต่ำลง20จุดปิดที่ 2,419 ครับช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ว่าจะเติบโตเพียง 2.1% ท่ามกลางความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐค่ะซึ่ง IMF ระบุว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ 2.1% นั้นถือว่าสูงกว่าปีก่อนค่ะแต่ต่ำกว่าที่ IMF ได้คาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้และต่ำกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้คำมั่นเอาไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันเติบโตได้ถึง 3% ด้วยค่ะปัจจัยที่ IMF นำมาประเมินในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐก่อนหน้านี้ก็คือนโยบายลดภาษีการผ่อนคลายกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจและการค้ารวมทั้งการอัดฉีดงบประมาณเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะขณะที่อุปสรรคในการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้ผลิตภาพแรงงานที่ต่ำการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่กระทบกับตลาดแรงงานและสังคมผู้สูงอายุค่ะที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวขึ้นจากช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำถึง 12% รวมทั้งตลาดแรงงานค่อนข้างแข็งแกร่งทว่าปัจจุบันครึ่งหนึ่งของภาคครัวเรือนสหรัฐมีรายได้ครัวเรือนต่ำกว่าช่วงปี2000ซะอีกค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจโลกค่ะประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนางเจเน็ตเยเลนเปิดเผยระหว่างกล่าวปาฐกถาที่ British Academy ในกรุงลอนดอนว่าภาคการเงินมีความปลอดภัยมากขึ้นจากการปฏิรูปภาคธนาคารหลังเกิดวิกฤตการเงินเมื่อปี2008และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปรากฏการณ์เช่นนั้นอีกในช่วงอายุของเธอประธานเฟดบอกด้วยว่ากฎระเบียบที่ซับซ้อนทำให้ภาคธนาคารต้องถือเงินสำรองภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหนี้เสียขณะที่ผู้ดูแลภาคธนาคารก็พัฒนาการค้นหาความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินได้ดีกว่าช่วงวิกฤตสินเชื่อซับพรามเมื่อปี2008ด้วยค่ะไปต่อกันที่สหภาพยุโรปหรือ EU ได้ลงดาบ Search Engine Google เป็นจำนวนเงิน 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 91,800 ล้านบาทฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านผูกขาดการค้าของยุโรปในตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งนอกจากค่าปรับเฉียดแสนล้านบาทแล้ว EU ยังกดดันให้ Google ขึ้นระบบเปรียบเทียบสินค้าของคู่แข่งอย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะโดยเมื่อปี2008 Google พยายามดันสินค้าที่ผู้ซื้อค้นหาผ่านทาง Search Engine โดยเมื่อผู้ที่สนใจค้นหารายการสินค้าดังกล่าวจะปรากฏรายละเอียดสินค้าและช่องทางจำหน่ายของ Google ที่เรียกกันว่า Google Shopping ขึ้นมาก่อนเว็บไซต์ของคู่แข่งในหน้าแรกๆของการค้นหาแต่กลับให้เว็บไซต์ของคู่แข่งในตลาดออนไลน์ไปอยู่ที่หน้าหลังๆที่ลูกค้าไปไม่ถึงค่ะซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการผูกขาดการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตด้วยด้าน Google เตรียมยื่นอุทธรณ์ในกรณีนี้พร้อมกับระบุว่าอีคอมเมิร์ซอื่นๆก็สามารถแข่งขันได้อย่างเสรีไม่ได้มีการปิดกั้นทางเลือกของลูกค้าแต่อย่างใดค่ะปิดท้ายกันที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารว่ามีผู้ใช้บริการต่อเดือนมากกว่า 2,000 ล้านคนคิดเป็น 25% ของประชากรโลกนับตั้งแต่เขาก่อตั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เมื่อ13ปีที่แล้วค่ะ Facebook ได้ประกาศความสำเร็จในจำนวนผู้ใช้ต่อเดือนแตะ 1,000 ล้านคนเมื่อเดือนตุลาคม2012และยอดผู้ใช้ต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียง5ปีเท่านั้นเองซึ่ง CEO Facebook ยังเดินหน้าเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกตามเจตนารมณ์เดิมต่อไปค่ะการเติบโตในแง่ของผู้ใช้อาจจะไม่สอดรับกับรายได้นะคะโดยเมื่อต้นปีนี้ Facebook ได้ออกมาเตือนว่ารายได้จากค่าโฆษณาในโซเชียลมีเดียรายใหญ่นี้อาจจะลดลงขณะเดียวกัน Facebook ก็ถูกกดดันในการตรวจสอบการใช้ความรุนแรงและผิดกฎหมายในการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เมื่อเดือนที่แล้ว Facebook ต้องจ้างทีมงานในการทำหน้าที่กรองข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใน Facebook เพิ่มอีก 3,000 ตำแหน่งด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการหาข่าวและเจาะล้วงข้อมูลโดยหน่วยงานสืบราชการลับของอิสราเอลนะครับโดยปกติแล้วหน่วยงานข่าวกรองของประเทศต่างๆมักจะลงทุนเพื่อพัฒนาค้นคว้าเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการเจาะล้วงข้อมูลล่าสุดมีรายงานนะครับว่าอิสราเอลเปิดตัวกองทุนสายลับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านนี้ให้กับหน่วยสืบราชการลับมอสซาดของอิสราเอลพร้อมทั้งเปิดทางให้บริษัทต่างชาติร่วมเสนอโครงการด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับมอสซาดหน่วยงานข่าวกรองของอิสราเอลจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการสายลับและกำลังให้เงินสนับสนุนมูลค่าประมาณ20ล้านบาทต่อโครงการที่สามารถนำความคิดใหม่ๆด้านการสอดแนมมาสู่รัฐบาลนะครับรัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่าหน่วยงานมอสซาดต้องการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านหุ่นยนต์การย่อส่วนและการตั้งรหัสลับนอกจากนั้นแล้วทางการนั้นมุ่งมั่นหาวิธีดึงข้อมูลจากเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติและการปฏิบัติภารกิจลับในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อนด้วยกองทุนนี้ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า Libertad ยอมทุ่มเงินเพื่อให้ได้สิทธิ์ในเทคโนโลยีสอดแนมใหม่ๆและยังสามารถให้ผู้พัฒนาคงสิทธิ์ในการขายนวัตกรรมของตนด้วยกองทุนลิเบอร์ทาดกล่าวว่าผู้สนใจเสนอโครงการ ควรพิจารณารายละเอียดของเทคโนโลยีที่ทางการสนใจและให้ยื่นคำเสนออย่างเปิดเผยโดยเปิดให้ทุกคนเสนอโครงการได้นั่นดูเหมือนว่ารวมถึงบริษัทต่างชาติด้วยนะครับแต่กองทุนนี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโพสต์คลิปวิดีโอบน Twitter ที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีล้ำยุคและเขียนว่าโมซาดจะยังคงมีความทันสมัยและกล้าทำสิ่งใหม่ๆในงานสำคัญด้านความมั่นคงอิสราเอลนั้นมีบริษัทด้านความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตกว่า450แห่งและหน่วยงานอิสราเอล Venture Capital Research Center รายงานว่าเมื่อปีที่แล้วบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่หรือสตาร์ทอัพ78แห่งในอิสราเอลสามารถระดมทุน660ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นอุตสาหกรรมทางทหารของอิสราเอลยังสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ14ของการส่งออกด้วยอย่างไรก็ตามกองทุนลิเบอร์ทาดของอิสราเอลนั้นไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่หากเปรียบเทียบกับกองทุน IQT ของสหรัฐภายใต้หน่วยงานข่าวกรองกลางหรือ CIA เมื่อ18ปีก่อนซึ่งก็มีจุดประสงค์เพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสอดแนมเช่นกันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของกองทุนของมอสซาที่จะกระตุ้นให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการล้วงข้อมูลและการจารกรรมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
อยู่แล้วเรื่องนี้ถือเป็นการกระตุ้นให้เราจัดการกับระบบที่อาจจะละหลวมและจะทำให้กลับมาคิดว่าการรับเด็กเงื่อนไขพิเศษเราควรมีหลักเกณฑ์ในการดูแลให้การรับเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใสอย่างไรมากกว่าจะมาพูดกันว่าควรจะมีหรือไม่มีค่ะเอาละค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณชัยชาญสิทธิวรนันท์อยู่ในสายคุณชัยชาญสวัสดีค่ะวันนี้สภาพฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างคะค่ะทุกภาคเลยเหรอคะค่ะก็เผชิญไปแบบนี้2วัน2วันนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยชันคะสวัสดีค่ะติดตามการแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่45สงขลาเกมที่จังหวัดสงขลาโดยเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันวันที่8แล้วค่ะเงือกอุ้มณัฐฐานันท์จันทร์กระจ่างนักว่ายน้ำทีมชาติไทยของเจ้าภาพสงขลาคว้าเหรียญทองจากรายการฟรีสไตล์800เมตรหญิงเวลา9นาที03.43วินาทีค่ะเหรียญเงินสุดที่รักวัชระบุตราคำจากนนทบุรีเหรียญทองแดงกระตะวันทีฆะจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เงือกอุ้มยังคว้าเหรียญทองแดงผีเสื้อ100เมตรด้วยนะคะโดยณัฐฐานันท์หรือเงือกอุ้มยังคงว่ายน้ำต่อไปอีกนะคะหลังจากรับใช้ชาติมาเป็นเวลานานส่วน4เกมครั้งที่29ตั้งเป้าจะคว้าเหรียญทองรายการฟรีสไตล์100 200เมตรให้ได้แต่มีคู่แข่งอันตรายอย่างเวียดนามและสิงคโปร์ค่ะที่ฝึกซ้อมอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็นอกจากนี้การแข่งขันว่ายน้ำประเภทอื่นๆผีเสื้อ100เมตรชายเป็นสิวัฒน์มาตังคพงศ์เจ้าภาพสงขลานะคะกบ50เมตรชายระดมยศมาศเจือจากชลบุรีค่ะผลัดผสม4คูณ100เมตรชายชลบุรีได้ไปเหมือนกันก็มีระดมยศเศรษฐวุฒิตรินภัทรและก็ธนกรค่ะผลัดผสม4คูณ100เมตรหญิงกรุงเทพมหานครก็มีนวพัฒน์คณิษฐาฝนตรายแล้วก็เบญจมาพรนะคะส่วนราชาสะเป็นของฉลามต่อระดมยศจากชลบุรีคว้าไป5เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านเจ้าสะเป็นของจังหวัดสงขลา10เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงค่ะวันนี้เรามีหนังสือที่จะมอบให้นะคะนะคะชื่อหนังสือปรัชญาการเมืองผู้เขียนคือร้อยเอกธินพันธ์นาคตะหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้สนใจปรัชญาการเมืองเพราะปรัชญาทางการเมืองยังมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคมนะคะหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าเจ้าสะเป็นของจังหวัดใด